Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մերձերեկային եթերաժամի թեմաներն են։ Առևտրականները դարձյալ կառավարության առջև են, Հովիկ Աբրահամյանն ընդունել է ցուցարարներից մի քանիսին։ Իշխող հանրապետականը համոզված է, Եռյակի հանրահավաքային ալիքը մարելու է։
Ժողովրդը բավականին խելամիտ կգտնվի։
Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը հորդորում է անել ավելին մարտի 1-ի սպանությունները բացահայտելու համար։ Յուվեցի կարոյի փեսան միտում է տեսնում իրեն առաջադրված մեղադրանքը խստացնելու մեջ։ Ռուբլին ռեկորդային արժե զրկում է գրանցել։ Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Փարիզում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ու նրա ֆրանսիացի պաշտոնակից Լորան Ֆաբիուսը քննարկելու են Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման ներկայիճակն, այս մասին տեղեկացրել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությունը, հավելելով, որ Նալբանդյան-Ֆաբիուս հանդիպման ընթացքում քննարկվելու է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների առաջիկա Փարիզյան բանակցությունների հարցը։ Չի բացառվում, որ հոկտեմբերի 16-ին կայանալիք ռուս-վրացական բանակցությունների հերթական փուլի ընթացքում քննարկվի նաև Աբխազիայի տարածքով անցնող երկաթուղու վերաբացման հնարավորությունը, այս մասին վրացական լրատվամիջոցներին այսօր տեղեկացրել է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների գծով Վրաստանի վարչապետի հատուկ ներկայացուցիչ դեսպան Զուրաբ Աբաշիձեն։ Թուրքիայի և Սիրիայի սահմանին գտնվող Քոբանի քաղաքում շարունակվում են կատաղի մարտերը սիրիացի քրդերի և Իրաքի ու Սիրիայի իսլամական պետություն խմբավորման ջոկատների միջև։ Միջազգային կոալիցիայի կազմում գործող օթային ուժերը, փորձելով կասեցնել իսլամիստների առաջխաղացումը, հանգստանավերին մի քանի անգամ հրթիռակոծել են նրանց դիրքերը։ Չնայած դրան, Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետություն խմբավորման ուժերը տանկերի աջակցությամբ երկու ուղությամբ շարունակում են փորձել մոտենալ Քոբանիի կենտրոնական թաղամասերին։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը ցանկանում է կառուցողական հարաբերություններ հաստատել Ռուսաստանի հետ, այս մասին Լեհական գազետա Վիբորչատ հերթին տված հարցազրույցում ասել է ՆԱՏՕ-ի նորանշանակ գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Մեր դաշինքի կարողությունների հետագա հզորացումը և Ռուսաստանի հետ կառուցողական հարաբերությունների հաստատումը հակասության մեջ չեն մտնում, միմյանց հետ, նշել է Ստոլտենբերգը։ Ռուսական ռուբլու փոխարժեքի սրընթաց անկումը շարունակվում է, այսօր առավոտյան Մոսկվայի ֆոնդային բորսայում կայացած գործարքների արդյունքում 1 ռուբլու փոխարժեքը ամերիկյան դոլարի հանդեպ առաջին անգամ 1997 թվականից ի վեր կազմել է 40 ռուբլի, հիշեցնեմ, որ հուլիսին 1 դոլարի դիմաց ռուսական շուկայում տալիս էին 34 ռուբլի։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը, նախ տեղափոխվենք կառավարություն։ Վաղ առավոտից գործադիրի առջև դարձյալ հավաքվել էին հազարավոր առևտրականներ, դժգոհելով հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտած շրջանառության հարկի մասին օրենքից։ Փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչները չեն հավատում թեսապայքարը խոշոր ստվերի դեմ, պնդելով, որ օրենքի պահանջ փաստաշրջանառությունը զրկելու է իրենց ապրուստի միակ միջոցից։ Հովիկ Աբրամյանը, հիշեցնեմ, 4 օր առաջ խնդրել էր պատասխանելու, թե ինչ զիջումների կարող է գնալ կառավարությունը։ Քիչ առաջ վարչապետը հանդիպման է կանչել ցուցարարներից մի քանիսին, հեռախոսով հաղորդում է Հովանես Շողիկյանը։
Այսօր տոնավաճառներում առևտրով զբաղվող փոքր ու միջին ձեռնարկատերերը դարձյալ հավաքվել էին կառավարության դիմաց, նրանց կառավարությունից պատասխան էին խոստացել կապված շրջանառության հարկի արդեն ուժի մեջ մտած օրենքի հետ։ Մի քանի տասնյակ ձեռնարկատեր էին հավաքվել կառավարության դիմաց, նրանցից 4 հոգու, այդ թվում փոքր և միջին ձեռնարկատերերի խնդիրներով զբաղվող երկու հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, ընդունեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, ձեռագրողներին թույլ տվեցին մի քանի րոպե ներկայացնել այդ հանդիպմանը, և նաև ոսկեշությամբ զբաղվող փոքր ու միջին ձեռնարկատերերի դիմում բողոքը հանձնեցին վարչապետին։ Մոտ 1 ժամ տևած հանդիպումից հետո այդ 4 ներկայացուցիչները, որոնք հանդիպել են վարչապետի հետ, իջան և հավաքվածներին ցցին, որ վարչապետը առաջին տպավորությունն այն էր, որ վարչապետը լավ է տրամադրված, մտադիր է լուծում տալ խնդիրներին, և ասացին, որ Հովիկ Աբրահամյանը իրենց ուղղորդել է ֆինանսների նախարարություն, հանդիպելու ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի հետ, թե երբ լուծում կտրվի հարցերին, չհստակեցվեց, ոչ մի այդպիսի օր չի նշվել, ոչ մի հստակ ժամկետ չի նշվել։ Դարձյալ այդ 4 ներկայացուցիչները գնացին դեպի ֆինանսների նախարարություն, հետո պարզվեց, որ Գագիկ Խաչատրյանը նրանց ընդունելու է պետական ուտների կոմիտեի շենքում, Եվ այս պահին նրանք գտնվում են պետեկամուտների կոմիտեի շենքում։ Հիշեցնեմ, որ արդեն հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտած շրջանառության հարկի մասին օրենքով 3.5%-ից շրջանառության հարկը իջեցվել է 1%-ի, սակայն հիմնականում մայրաքաղաքի և հանրապետության տոնավաճառներում առևտրով զբաղվողները դժգոհում են, որ ավելի լավ է, որ մնար 3.5%, սակայն իրենք փաստացուկ չներկայացնեն, փաստաթղթած շրջանառությամբ չզբաղվեն, սակայն նոր օրենքով ուժի մեջ մտած պետությունը պահանջում է, որպեսզի հոկտեմբերի 1-ից փոքր միջին ձեռնարկատիրությամբ զբաղվողները ներկայացնեն փաստաթուղթ, սակայն առևտրով զբաղվողները փոքր միջին ձեռնարկատիրը պնդում են, որ խոշորները իրենց փաստաթուղթ չեն տրամադրում, և այսօր դարձյալ հավաքվածները պահանջում էին կասեցնել օրենքը և վերանայել օրենքի դրույթները։
Մոտ 2 ժամից Վանաձորում մեկնարկում է Եռյակի հերթական հանրահավաքը։ Մարզային վերջին այցելություններից հետո Բարգավաճ Հայաստանն էլ է կարծես ժառանգության և հայազգային կոնգրեսի պես ավելի սուր կոչեր հնչեցնում։ ԲՀԿ-ականները նույնիսկ չեն բացառում, որ բանը կարող է հասնել իշխանապահության պահանջին։ Իշխող հանրապետականը մինչդեռ գոնե արտաքուստ բավական սառն է արձագանքում Եռյակի կոչերին, պնդելով, թե հանրահավաքային ալիքը մարելու է։ Ռուզաննա Ստեփանյանի անդրադարձը։
Իշխող հանրապետականը համոզված է, ոչ իշխանական Եռյակի հանրահավաքային ալիքը մարելու է։ Նախ հանրապետական խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանի համոզմամբ ժողովուրդը շատ խելացի է և որոշ ուժերի իշխանապահության կոչերին երբեք տուրք չի տա, և հետո հանրապետականը կասկածի տակ չի դնում Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանի խոհեմությունը։
Ընդամենը ամսի 10-ին հանրահավաք Երևանում կլինի, բայց ես կարծում եմ, որ դա ռեալ իշխանապահության գործընթացի սկիզբը կլինի, որտեղ գտնում եմ, որ դրա համար որևէ հիմնավորում հիմքեր չկա մեր հանրապետությունում։
Եթե նրանց հաջողվի իսկապես բազմահազարանոց հանրահավաք կազմակերպել, ժողովրդին այդպես մոբիլիզացնել և ժողովրդի կողմից արդեն նման պահանջ դրվի, ինչն է անկարելի։
Չեմ ակնկալում, որ բազմահազարանոց խոշոր այդպիսի երթեր, ցույցեր, միտինգներ տեղի կունենան, որոնք կբերեն իշխանապահության։ Ես կարծում եմ, որ ժողովուրդը բավականին խելամիտ կգտնվի և նման պահանջներ երբեք իր կողմից չի դնի, իսկ որոշ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչ ների կողմից դեռևս չհիմնավորված պահանջները ոչինչ չեն նշանակում իրենցից։
Կարծես թե այս ամենում առանցքային է նաև Բարգավաճ Հայաստանի դերակատարությունը, երկու ուժերը բացեի բաց պահանջում են իշխանապահություն, ԲՀԿ-ն էլ է սկսել արդեն խոսել այդ մասին և նշում է, որ եթե իսկապես հանրությունը նման պահանջ դնի, ապա իրենք այդ հանրության պահանջը իրականացնելու են, գնալու են այդ հանրության պահանջի իրականացման ետևից։
ԲՀԿ-ն ավելի հեռատես քաղաքական ուժ է և ինքը շատ լավ հասկանում է, որ հանրությունը նման պահանջ չի դնելու։
Կարծում եք ԲՀԿ-ն չի գնա արմատական քայլերի։
Բարգավաճ Հայաստանը շատ լավ է հասկանում, որ դրա կարիք չի առաջանալ։
Բայց այս պրոցեսները ինչ-որ միտեղ տանելու են, ինչ-որ մի բանի ուղղված են նավանում է լիքը։
Տանելու են մարման այս գործընթացը, այս պրոցեսները, որը կատարվում են։
Երևանում է Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը, առաջինը նա հանդիպել է հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Եվրոպացի պաշտոնյան մտահոգված է Շանթ Հարությունյանի և ընկերների դատավարությամբ։ Ազատության հետ զրույցում հանձնակատարն անդրադարձել է մարտի 1-ի գործին, տեղեկացնելով, որ հորդորելու է Հայաստանի իշխանություններին անել ավելին սպանությունները բացահայտելու համար։ Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Նիլս Մուժնիեքսը, որը Երևանից հանդիպումների շարք է սկսել Հայաստանում, ազատության հարցինի պատասխան ասաց, թե 2008 թվականի մարտի 1-ի 10 սպանությունների թեման իրեն հետաքրքրում է։ Այո, դա հարցերից մեկն է, որ մենք դիտարկում ենք, և դա այն հարցերից մեկն է, որ ես բարձրացնելու եմ պաշտոնյաների հետ հանդիպման այս շաբաթ, և ես հուսով եմ իմանալ ավելին նախաքննության վերաբերյալ և նրանց հորդորել, որ ավելին անեն։ Ազատությանն ասաց Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Նիլս Մուժնիեքսը։ Մինչդեռ փաստահավաք խմբի նախկին անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ մարտի 1-ի թեմայով իր և հանձնակատարի հանդիպում նախատեսված չէ։ Նրա գնահատմամբ հանձնակատարի հայտարարությունը մարտի 1-ի մասին որևէ արժեք չունի, եթե հանձնակատարի նախաձեռնությամբ նախատեսված չեն հանդիպումներ զոհերի հարազատների և գործին տեղյակ անձանց հետ։ Հանձնակատարն իր պաշտոնական այցը Երևանից սկսեց նախ քաղաքացիական հասարակության հասարակության ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներով, երբ նա շտապում էր իրավապաշտպանների հետ հանդիպմանը, մոտեցան Շանթ Հարությունյանի եւ նրա կալանավորված համախոհների հարազատներն ու ներկայացրին գործի մանրամասները։ Շանթիկին Ռուզան Բադալյանը հանդիպումից հետո ազատությանը փոխանցեց։
Ներկայացրեցինք քաղբանտարկյալների ազատության խնդիրը, ներկայացրեցինք թե ինչ իրավիճակ էր ոստիկանների անօրինական գործողություններից սկսած ընդհուպ միջև մեր նախագահի հայտարարությունը Կոլումբիայի համալսարանում, նա խոսացավ հետամուտ լինել։
Ռուզան Բադալյանը հանձնակատարին տեղեկացրել է նաև, որ իր 15-ամյա որդուն Շահեն Հարությունյանին 5 տարվա ազատազրկման դատապարտելու պահանջ է ներկայացրել մեղադրողը։
Երբ որ ասացին, որ անչափահաս հասկան նաև քաղբանտարկյալների մեջ, ասաց, որ 15-ամյա երեխան ընդհանրապես պետք է չնստի։
Շանթի գործով ամենախիստ պատժաչափի 8.5 տարվա ազատազրկման դատապարտելու վտանգի տակ իր քաղաքական պայքարը կալանքի պայմաններում շարունակող Վահե Մկրտչյանի կինը Մարգարիտա Ստեփանյանը հանձնակատարի հետ հանդիպումից հետո ազատության է զրույցում հույս հայտնեց, որ դրական արդյունք կլինի։
Դրական լուծում պիտի ստանանք, կարծում եմ այս այցը կարևորելու է։
Շանթի մյուս գաղափարակից ընկերոջ ըստ մեղադրանքի հոգեմետ նյութ, իսկ ընտանիքի պնդմամբ Շան ժամկետանց դեղ պահելու եւ Շանթի ակցիային միանալու համար 6 տարվա ազատազրկման դատախազական պահանջի պայմաններում էլ իր քաղաքական պայքարը կալանքի տակ շարունակող Հայկ Հարությունյանի մայրը հանձնակատարի հետ հանդիպումից հետո ասաց, որ հանձնակատարը խոստացել է զբաղվել նոյեմբերի 5-ի գործով։
Նախորդ շաբաթ հայտնի դարձավ, որ իրավապահները խստացրել են Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավոր Կարո Կարապետյանին փեսային առաջադրված մեղադրանքը։ Հիմա վերնիսաժի գործով գլխավոր Ամբաստանյանին սպառնում է մինչև 30 տարվա ազատազրկում։ Իրավապաշտպանները համոզված են, որ այսպիսով Աղվան Հովսեփյանի գլխավորած նորաստեղծ քնչական կոմիտեն փորձում է հեղինակություն վաստակել, թե տեսեք իբր բոլորը նաև յուվեցի Կարոյի փեսան օրենքի առջև հավասար են։ Երևանի կենտրոնում ցերեկով հնչած կրակոցների գործը հանգուցալուծվում է, Իրինա Հովանիսյանին լսենք։
Վերնիսաժի կրակոցների գործով կալանավորված Գոր Արաքելյանի փաստաբանը նրա մեղադրանքը ծանրացնելու որոշման մեջ տեսնում է իրավաբանության հետ կապ չունեցող դրդապատճառներ։ Այսօր հրավիրած մամուլի ասուլիսում Երեմ Սարգսյանը կասկածի տակ առնելով քննության անաչառությունը չբացառեց, որ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Յուվեցի Կարո մականունով հայտնի Կարո Կարապետյանի փեսա Գոր Արաքելյանի մեղադրանքի խստացումը կարող է հետապնդել զուտ PR նպատակներ, այսինքն որպես Մկոտ գործ թերևս փորձ է արվում ցույց տալ, որ խիստ են դատելու։ Անցած շաբաթ հայտնի դարձավ, որ նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի գլխավորած քնչական կոմիտեն որոշել է Արաքելյանին ի սկզբանե առաջադրված սպանության փորձի եւ ապօրինի զենք զինամթերք պահելու մեղադրանքներին ավելացնել եւս երկուսը։ Այժմ նա մեղադրվում է նաեւ երկուսից ավելի անձանց առողջությանը ծանր, մեկ անձիել միջին ծանրության վնաս պատճառելու մեջ։ Ավելանում է նաեւ պատժաչափը, եթե ի սկզբանե Արաքելյանին սպառնում էր մինչև 15 տարվա ազատազրկում, ապա նոր լրացված հոդվածներից մեկով նախատեսված առավելագույն պատժաչափը մինչև 10 տարվա ազատազրկումն է, մյուսով մինչև 5 տարին։
Կոնկրետ նպատակ ունեն իրենց արջև դրած, ոչ թե գործը արդարացի լուծման տանել, այլ կոնկրետ այսպիսի գործերով ինչ որ դիվիդենդներ շահեն, թե ինչ նկատառումներով արդեն իրենք լավ գիտեն։
Այսինքն Աղվան Հովսեփյանն է փորձում դիվիդենդներ շահել, հարցրեցի։
Քանի որ քնչական կոմիտեն դեռևս նոր է ձևավորվում, ես չեմ կարող միանշանակ պնդել, որ այստեղ հենց կոնկրետ ղեկավարի, քնչական կոմիտեի ղեկավարը դիրքորոշում է, բայց չէլ բացառվում։ Բայց ես հասկանում եմ, որ սա նաև միասնական դիրքորոշում է, ընդհանուր ֆոն է ստեղծում, որ տեսեք, թե մենք ինչ արդար ենք։
Փորձեցի նաև ճշտել, փաստաբանը քաղաքական շարժառիթներ տեսնում է այստեղ, հաշվի առնելով, որ խոսքը Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորի բարեկամի մասին է, իսկ Բարգավաճը վերջին շաբաթներին հանդես է գալիս հանրահավաքային ակտիվությամբ։
Չեմ կարող որևէ բան բացառել, բնականաբար, սակայն կարծում եմ, որ այստեղ ավելի շատ գործ ունենք հենց հասարակական հնչեղության հետ գործի։
Հաղորդման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մհեր Արշակյան Նիլուրում գրում է, երբ խոսում ենք գործող նահագայի բարդույթներից, պետք է նկատել, որ ինքը հիմքեր ունի։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դեռ պաշտոնավարման օրոք գրել է լրջանալու պահը հոդվածը, որը հանրագիտարանային է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման համար, ինչ արեց Սերժ Սարգսյանը։ Հոդված գրեց ցեղասպանության մասին, որի վերնագիրն արդեն կարդալու պահին չէի հիշում, բայց հիմքում դա է, ումից եմ ես պակաս։ Ինքը գիտի, որ խելքի ցուցադրման այս մրցավազքի մեջ տանուլ է տվել, ինչքան ուզեմ, այնքան կխփեմ արտահայտության հեղինակ քաղաքը հիմա հպարտ մենակ է ցանկացած ինտելեկտուալ մտքի նկատմամբ։ 7 հորի մեկնաբանի գնահատմամբ Եռյակի մարզային հանրահավաքների շարքը ոչ միայն ժողովրդի տրամադրությունների շոշափմանը, մարդկանց ոտքի հանելուն և խնդիրներին տեղում ծանոթանալուն է օգնում, այլ նաև բացահայտում է իշխանական էլեկտորատի դեմքը։ Դեմքն այդ շատ ծանոթ է, որպես հավաքական կերպար այն հանդիսանում է Երևանի կենտրոնում իշխանությունների համար դոշ տվող ՀՀԿ տատիկի և սակուլիկների միքսված տարբերակը։ Մաքսային միության առաջիկա Մինսկյան համաժողովից առաջ առկա անորոշությանն անդրադառնալով հրապարակի մեկնաբանը նկատում է. Հնարավոր է, որ Մինսկում որևէ բան այնուամենայնիվ ստորագրվի, իսկ թե ինչ կարծում ենք կախված կլինի այն բանից, թե այս երկու օրում ինչ կանցնի կդառնա Ղազախստանի և Բելարուսի հետ Ռուսաստանի հարաբերություններում և որքանով կարողանա Վլադիմիր Պուտինը հարթել այդ հարաբերություններում եղած կնճիռները։ Ակնհայտ է, որ Ղազախստանն ու Բելարուսը ձգտում են առավելագույնը կորզել Ռուսաստանից այդ պայմանագրին միանալու իրենց վերջնական համաձայնությունը տալու համար։ Սիվիլնետի մեկնաբանն էլ գրում է Թուրքիայում Ղուրանի հայեր ընդհարկմանության մասին նկատելով. Փորձենք կենտրոնանալ այն իրողության վրա, թե ինչու Թուրքիայում հենց այսօր է Ղուրանը թարգմանվում և արևմտահայերեն, և արևելահայերեն։ Հայտարարվեց, որ թարգմանությունը կատարել է Անկարայի համալսարանի հայկական մշակույթի և հայոց լեզվի ամբիոնի դասախոս հայերենի Գիտակ Յավուզայդենը, իսկ հրատարակչությունն ամենևին էլ հայտնիների շարքում չէր։ Պարզվում է սակայն, որ Այդենը գիտական շրջանակներում անհայտ նախկին զինվորական է պաշտոնատ փող գնդապետ, իսկ անհայտ հրատարակչությունը շատ սերտ կապեր ունի իշխանական շրջանակների հետ, ավելորդ է նույնիսկ նշել, որ Թուրքիայում այսօր գործող ցանկացած համալսարանի հայոց լեզվի ամբիոնի առաջին նպատակն է կադրեր պատրաստել զինված ուժերի անվտանգության և ոստիկանության համար։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի դուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Արևմուտքի գործադրած տնտեսական պատժամիջոցները դարձյալ զգացվել են տարադրամի ռուսական շուկայում։ Ռուբլու տևական անկումը մոսկովյան բանկերում այսօր առավոտյան ռեկորդային սահմանի է հասել։ Սա փորձագետների միայն սկիզբն է և շղթայական ազդեցությամբ կարող է ծանր իրավիճակում դնել ռուսական ողջ տնտեսությունը։ Ազա Բաբայանն է հաղորդում։
Արևմտյան պատժամիջոցների և նավթի գնի անկման հետևանքով ռուսական տարադրամը շարունակում էր ռեկորդային անկումը։ Նավթի գինն այսօր իջել է մինչև 95.8 դոլարի և փորձագետները չեն բացառում, որ այն ավելի կնվազի։ Ինչպես նաև Ուկրաինայի արևելքում ընթացող զարգացումների պատճառով չեն բացառվում նաև նոր պատժամիջոցները։ Հասկանալի է, որ այս ամենի ֆոնին ռուսական տարադրամը արժե զրկվում է։ Ռուբլու անկմանն է նպաստում նաև այն, որ ռուսաստանյան խոշոր բանկերը պատժամիջոցների պատճառով չեն կարողանում կրեդիտներ ստանալ արևմտյան բանկերից, ինչպես նախկինում։ Ռուսաստանցիներն էլ շտապում են իրենց ռուբլիները փոխել դոլարի և եվրոյի, քանի դեռ դա հնարավոր է։ Այդ ամենայնիվ փորձագետները չեն շտապում իրավիճակը ճգնաժամային որակել։ Մոսկվայի բորսայի տվյալներով դոլարը պատմության մեջ առաջին անգամ գերազանցել է 40 ռուբլու փոխարժեքը։ Այսօր առավոտյան 1 դոլարն արժեր 40.04 ռուսական ռուբլի, սեպտեմբերից սկսած ռուբլին արժե զրկվել է դոլարի նկատմամբ 8%, իսկ եվրոյի նկատմամբ 3%։ Փորձագետները սակայն պնդում են, որ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը դեռ ի վիճակի է վերահսկել իրավիճակը։ Ուրբաթ օրը օրինակայն վաճառել էր 700 միլիոն դոլար, թույլ չտալով, որ ռուբլին էլ ավելի արժե զրկվի։ ՌԲԿ-ի փորձագետների պնդմամբ, չնայած այս ամենի տարեվերջին, ռուսական տարադրամը կվերադառնա իր սեպտեմբերյան դիրքերին, այսինքն 1 դոլարը կարժանա 38 ռուբլի, իսկ եվրոն 48։
Այսքանն այս թողարկմանը, ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա ժամը 16:40 րոպեից։ Մինչ այդ անընդհատ թարմացվում է մեր ինտերնետային էջը www.azatutyun.am։ Խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։